Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qonşularımızda atlı, yürüyüte gepleşigimizde başlayardı. Şuunki programamızda. Qonşu Kırgızstanda prezident saylovlarının neticeleri barasında tayyarlanan maglumatı.
Кыргызстандын имиджине аябай эле зыян келтирди. Ушул шайлоочу биз Туркменистанда, Өзбекстанда эле болуп калдык.
Коңшу Ооганстанда ерлик кеңештиктери кечирилжек шайлоолору Далашкер, Туркмен динамы, Вылайха шайлоо деп эле кечирилген сөхбөттөшүүлөрдү тыңдап билерсиңер. Толкулорумузга калы. Соңғы мағлұматлары көрі 23 июлда Қырғызстанда болып кечен президентлік сайлауларында әдіркі президент Құрманбек Бақиев 76.12% бірлесен оппозициядан Далашкар Алмазбек Атамбаев 9% чемесі, Темір Сарыев 7% сес алыптырлар. Қалын 3 Далашкарын алан сесі 1% етмәндір. Бейлі көп сес білен өңді барыян Құрманбек Бақиевің еңіші бірлесен оппозицияны – Куман астына қойыр. Икінші Далашкер, Социал-демократлар партиясының лидері Алмазбек Атамбаев азатлыға берен интервьюсында өз штабының алып баран хасабына салғыланып айтмағына көрі өзіне 60%, Бақиеве 25% сес берлендігін айтты. Оның сөзлеріне көрі Атамбаеве берлен сеслері Меркез сайлау комиссиясы оғырлаптыр. Шол себептен 29 июль күні Қырғызстан бойынша наразылық акциясы болып кетер. Аналитиклер һәм оппозицияның сайлауларын ачысан кечмеді деген пікіріне қосылыярлар. Сияты 4 марс Сарыевың сөзлеріне көрі административ ресурслардан пайдаланандықлар себепли Бакиев бейлік Далашкерлері берілен сеслен арасында шейлі ұлы тапаут бар. Егер сайлаулар ачысан болында бейлі ұлы тапаут болмады.
Административный ресурс тайбай колдонду да бийлик. Чоң разрыв болуп кеткен, Бакиев менен башка кандидаттардын мындай болбойт, туура эмес.
Караштык тынчылык пикирине көрө, 6 Далашкердин катнашкан шайлоолорунда бир адамдын хас көп сес менен еңис казанмагы адамдарды шүбхө төрөмөгүнө себеп болуяр. Эмма бейли пикирлери колдомаган сыяфат өрүнчү Жолбарс Жоробековдун сөздөрүнө көрө, Бакиевдин өз ватандашларынан көп сес алмагына бейлики Далашкердин дэрежесинин пестиги, Бакиевдин болсо өз халкынын арасында хорматынын бардыгы таасир эдиптир.
Эмне үчүн ошол 80% ар жагында болду? Анткени себеби Бакиевке болгон элдин ишеними.
Нам үчүн 80%ден жогору болду. Бул халкын Бакиева болгон ынамыдыр деп Жоробеков айтыр. Бакиева халкын ынамынын бардыгын сайлоолору сыйын эден кыдаанын хемде Шанхай кызматташылык курамасынын сыйынчыларда айтыярлар. Эмма халкара сыйынчылардын таасирли бөлүгү Европада коопсуздук ва кызматташылык курамасынын демократия ва адам укуктары бюросунун миссиясынын Кыргызстандагы президенттик сайлоолору канагатландырмандыр. Миссия сайлоолорда Европада коопсуздук ва кызматташылык курамасынын стандарттарын Кыргызстан саклап билмеди деген нетиже чыкты. Сыяты 4 марс Сарыевдин пикирине көрө, Кыргызстан өкмөт сайлоолорда демократия кымматтыктарга үнүс бермендир.
Кыргызстандын имиджине аябай эле зыян келтирди. Ушул шайлоочу биз Туркменистанда, Өзбекстанда эле болуп калдык.
Бул шайлоолор Кыргызстандын абройуна зыян келтирди. Азыр биз Эдил Туркменистан ва Өзбекстан ялы болуп калдык деп саясатты өгүрөнү жайтыр. Эмма Меркез сайлоо комиссиясынын Кыргызстандагы президенттик сайлоолору барысында карар чыгармагына карашып отурман Өзбекстандын президенти Ислам Керимов, Тажикстандын президенти Имамали Рахман, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев, азыркы президент Курманбек Бакиев тәрбиден президенттиги сайланандыгы менен кутлаптырлар. Эң соңку келип коюшан маалыматтарга көрө, Кыргызстандын Меркез сайлоо комиссиясы сайлоолордун нетижелери барысында протокол кабыл эдиптир. Ого көрө, азыркы президент Курманбек Бакиев 76.12%. Социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев 9% чемеси, Темир Сарыев 7%, аяллардан Далашкер Умуталиева 1% сес алыптырлар. Мотуев менен Назаралиевдин алан сеси 1% дехем жетмендир. президенттік сайлаулары барысында Меркез сайлау комиссиясының протоколы Конституцион суды тапсырылыптыр. Конституцион суд 7 күнің дауамында сайлауларың нәтижелері барысында қарар чықарар деп қарасылар. Оппозиция өкелері болса 29 июлдан юртты нәразылық митингілеріне, орнатқандықтарын мәлім етіптірлер. Құрметті тыңдаушылар, сіз Қырғызстанда болып кеткен президенттік сайлауларының нәтижелері барысында таярланған мәліметті тыңдадыңыз. Біз өз кепілшіктерімізді дауам еттіреміз. Белли болшуял қоңсы Оғынстанда президентлік өзіпесі үшін Шейлихем Гөлайет кенешліклерінің сайлауларын кечірмек бойынша таярлық көрілер. Ерлі кенешліклер үшін түркменлерден хем онларша адамлар өз кандидатураларын хөдірләптірлер. Юрдың демірғадығында, яғни Джоузжан Гөлайетінде яшаян түркменлерден түркмен денаны Зылайха сайлауады хем өз кандидатурасын хөдірләптір. Өз сайлауларды өзінің еңіш қазанжақтығына, ұнан яндығының қабулда қабар чеймат Шаймердан олы мұрады білін сөхбеттешілігінді айдыптыр. Хорматлы дүңлейчілер, келің сол сөхбеттешіліге білелікті дүңләлін.
Джоузжан Гөлайеттен ерлі кеңесшілік үшін өз кандидатурасын хөдірлен Зылайханың айдышына көрі, ол хем өз сайлау кампанияларына башлаптыр.
Мен хәзер кампанияма башладым. Әлбәттә, менің бұл вилаят шурасына менің кандидат етмәк себебім бұл болды. Халқымның жүрек дәрдін оңсып беріп дәңледім ва өзім бұлардың ішінде ішледім. Мен 22 жылдан бері Оғанстан түркменлерінің ішінен аял машғала болып ішлеп жүрген бір 5 жыл, яғни Шүворған шәһәрінің ұлысвалығында ішледім. Яқиннан көрдім олар, яқиннан аял машғалалар билан отырдым. Жүрек дертлерін оны себебіздер түркменлер хас изі қалан екенек. Шо себеблен мен шының үшін кандидат еттім. Әлбетте себебләр бірі халқ арасында ішлемек үшін, ikinciм тәлім тәрбие яғни оқу өстірмек мен iki hedef үшін бірде кандидат еттім. Худа егер нәсіп еден болса, халқыма хизмет едерін ва едерін деп бұларға әлбетте уәде берген. Хақ хукугынан дифа еден, хусусан аял қызлар арасында ва түркменлеріміздің арасында шоң үшін өзім кандидат еттім.
Егер вилаят кеңесшілігіне депутат сайланса, онда түркменден аларының düşüncelerinin өсімі бойынша өзінің ядаусыз хизмет етчектігіне Зулайха айдияр.
Biz qatı izi qalıp barıyoruz. Bunların müşkilatını yakından bar görecek, elbette okullarını üstürecek. Bizler qatı qiyin ayarlarımızı yaşıyorlar. Sebabı hak hukukundan hiçbir haber de bular. Yani ayal maşgala diyen dine uyun işi delde, daşarı işlerem etmeli, okudanı sağmalmalı, başka işlerem üy işine sağmalıyorlar. Bu onların fikrini üstürmek için bizim hak hukukumuzdan Oğanistan yurdunda, yani Türkmenin içinde bariken.
Зулайханың айдышыча Оғанстанда яшаян түркменлерің аял ғейлері ылым білімінен махрум қалыптырлар.
Оқудан махрум қалынлар, оқу білмеді хақ оқуыны қатығын дүшінерлерді. Шоң үшін хақ оқуыны паймал болмасын, оларың хақынан дифа едібілері. Біздің аял машғалымыз кележекте шағалары оңача яшамақ бір юрдымызың айындасы да.
Ханым Зулайханың өзі хем юқыр білмелмақтан махрум қалыптыр. Йоны ол оларшы еллап дөлет ыдараларында қызмат ediptir.
Мен 10-кілемжі мектеп лесе хаджеда оқидым. Әлбетті мүшкілет қиыны иқтисады болан үшін оқуған үшін әмеді білмедім. 5 үлді инжу, яны дәфтарай қаржыда ішледім. 18 үлім риясат ызыраты әлбетті ішледім.
Түркмелердің сес аларын деп үмейдіңіз баңыз баш халқылардың?
Мен кандидатым әлбетті түркмелермің үмейдіңді. Башқа халқ милетлерденім үмейдім бар. Йона көпірек біз түркмен милетінден. Себебі қадір бір түркмелерімізде жоқ біздің. Шоң үшінім шүкір Құдайа оңача қолдап отырлар. Хазіреча оңача қолдап отырлар. Мұнан бәнім қолдар деп уәде беріпті. Әлбетте көпірек үмейдім мен түркмелерден.
Ерлі кеңесшіліктер үшін түркменден аларынан басқа һәм бір аял кандидатын бардан ол гүрінмәрер.
Biz ötün şemmi günü, yani 21-nden ta 25-nəcə Kabulda bir seminarımız vardı. Orakşab bir dəftərdən, MDI-dion dəftərindən, elbəttə tamam vilayətlərimizdən hemisinin kandidat şura vilayətini ayal maşğalaları dilədən ekənlər və onda gördüm mən, yəni qalay zaldan bir ayal türkmen maşğala var ekənə. Yo, başqa yox ekən ayal maşğaladan. Türkmen deyəndə ayal maşğaladan bizim şurur, yəni kədirimiz, şular yəni adımız azraq deydilər də, qatı begəndilər. Ya erkəklər qat ons veriyoruz. Ayaldan göre ayalar azıcık rençilik var. Üyden vaxtında çıkıp biliyoruz. Hem obalarımız yeke yeke köp köp gelmeyle haber alıyorlar. Nember telefonlarını verdiler. Hadi ne mi iş olsa biz önümüzde tiyar deyip durur. Köpürek erkekler ont verip izin edelim. Ayalarım dur da.
geplesi geçirip adatlığa yetiren kabuldan Şaymırdan olum radi.
Hormatlı dinleyiciler, siz gongs oğundan'da geçirilecek yerli genişliklere saylavları öd kandidaturasını hüdürlen Zılayha Saylava debilen kabulda kabarçıymız Şaymırdan olum radi'nin geçiren söhbetteşliğini dinlediniz.
Yalanın ingur hoplatı ağda olacak üyütledilen hakikattir. Lichtenberg. Her heptenin duşan yogun eştiriyen bizim komşularımızdan ne gepleşimizi dinlemeye çağırıyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu.
Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Merkez Aziya devletleri Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan yağlı Tacikistan hem adam hukukları boyunca halkarı Freedom House kurumasının suyulka hasabatına göre avtoriter devletlerin hatarından oran alıptır. Hasabatın avtorları Tacikistan'da saylovlar geçirilende açıcanlığın yokluğunu, grajdan cemiyetlerini, dözmek bilen bağlı problemalar, milli azçılık vekillerinin hak hukuklarının depeleniyendiği sudlar ve metbuat azatlığının yokluğunu, korrupsiyanın yıl sayın ösyendiğini tanqid ediptirler. Emma Tacikistan'ın Halk Demokratik Partiyasının ağdası Musa Zoda bu romanın hasabatındaki fikirlere koşulmayar. Kuramanın hasabatındaki yurtta söz adatlığı yok deyip aydınlarına koşulmayarın. Tacikistan geçiş dövrünü baştan geçiren devletlerin hatarında duruyar. Şol yağdayı nazara alanda grajdan cemiyetlerini dözmekte kemçilikler bolmağı mümkün. Emma bu Tacikistan'ın avtoriter devletliğini sobit etmeyer deyip Musa Zoda aydiyar. Onun sözlerine göre Tacikistan öz komşuları Türkmenistan bilen Özbekistan'dan tapawutlulukta demokratik prinsiplere mıdam ünüs verip geliyar. Emma Karaşta Sinci Abdugani Mamadazimov Tacikistan'da avtoriter rejimin hüküm sürüyendigini ret edip bolmayar diyar. Etraf hakimlerinden başlap, yukarı kucaylarının rektorlarına çelli vedipeler prezident tarafından belleniyar. Menin pikirimce bu demokratik devletin talaplarına kapma karşı iştir. Köp yağdayda aydılayan söz, edilayan işlere doğru gelmeyar. Menin pikirimce entek Tacikistan uzak yıllar avtoriter devletlerin hatarında kalır deyip kararsız sinç aytti.
Ne albay, ben Musa'yda demektim ki ba...
Tacikistan'da kabul edilen kanunların edilen işler bilen kabat gelmeyendiginin Tacik cemiyetinde narazılık dönemine sebep bolyandigini dine sayınçılar del. Eysem yönükü rayetler hem aydiyarlar. Meselen 2007 yılda prezident milli urp adatları tertibe salmak barasında kanuna kol çekip Tacikistanlara sadı toy tutmağı tavsırık beripti. Kanunda yaşların nikah toyunda 150 adamdan köp adamın katnaşmağı ve zaksa varanda 3'ten artık yengil maşinin bolmazlığı talap edilipti. Emma Koloyda prezidentin oğlu Rustam İmamali'nin öylönüş toyunun çaktan aşa davaralı geçendigini gören Tacikistanlılar kanunların dine yönükü halkı çüyündüğünden şikayet edip başlaptırlar. Prezidentin oğlunun toyunu daştan sineden duşenmelilerin sözlerine göre bu toyda 4 sani limuzin maşin hizmet ediptir. Gelin üçün gül Hollandiya'dan getiriliptir. Toy prezidentin Varzop karargahında takminen 500 sani mihmanın katnaşmağında geçiriliptir. Prezidentin özü milli urp adatları tertibe salmak barasındaki kanunu boyunmolman yönüki Tacikistanlıların naraziliğine sebep olupdir.
Odanı koymaydı köpçülükte.
Yıkıcı oğlumu öylendirdim. Karındaşlarımın yarımından köpsini çağırıp bilmedim. Hemme bizden öyküledi. Kanunu boyun bolmalı deyip adamları kadalı toy etmeye de koymayarlar. Yaşlıların özleri neçe neçe adamları çağırıp ulu toy tutuyarlar. Denlik nerede deyip hasiyet adlı ayağlayıcılar. Onun sözlerine göre resmilerin özlerinin kanunu boyun bolman beylikleri kanunu boyun egdirese gelmeyi epsizdir. Demokratiyanın kanun diktaturasıdığını aydiyan yerli sinçiler hem yurtta kol çekilen kanunlara prezidentten başlap yönüke işçiçenli birden boyun bolmasa Tacikistan Freedom House yali halkarı kurumaların hasabatında avtoriter devletlerin hatarında kalır.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azathabar.com. .com. Çeylekin bu internet takipati Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine itlerini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar oyuncu ve fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet takipamızın adresini kaytala baydiyarın. azathavar.com.
Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly ýörüýti programmamyzy geçirip gutaryarys. On taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren. Men Maýsa. Programmany redaktorlan Gowanç Gere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýança hoş. Sag